Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
8 je bila, dobro jutro, lepo pozdravljeni znova v jutranjem programu Radio Ognišče. Zdajle sem se šele dobro zavedel, svetovalnica skrbi s pokroviteljico za dobro počutje in zdravje. Mi bomo spregovorili tudi o zdravju, o dobrem počutju, pa sploh, kadar človek pomisli na župnijsko cerkev, na vse tisto, kar prinaša dobrega, lepega občestvo, je to gotovo dobro počutje. Verjamem, da dobra volja, ki je vzklila v vas tudi v minulih dneh, že prejšnjega tedna morda, po vaši župniji, ko so cerkve znova odprle vrata. Nekaj je takih župni, ki so svoje župljane obvestili, da se bo to zgodilo danes, torej po včerajšnji nedelji, so še malo počakali, pripravili se ukrepe, saj res ni preprosto. So pa tudi taki, ki so se odločili, da je vse skupaj še malo preveč zapleteno in so prosili še za malo potrpljenja in elektronske udeležbe pri bogoslužjih, predvsem nedeljskih. No in to so teme, ki se jih bomo dotaknili v današnji svetovalnici. Spregovorili bomo tudi o upoštevanju omejitvenih ukrepov, o izkušnjah iz prakse v teh nekaj minulih dneh. Z nami je zdaj le idrijski župnik, gospod Marko Rijevec, ki ga prav lepo pozdravljam, voščim. Dobro jutro, Marko, v Idrijo, dobro dan.
Dobro jutro, dobro dan tudi vam vsem.
Najprej zdaj umestiva tole Idrijo v moje napovedi, ki so imele vse. Od tistih, ki so že od prejšnjega ponedeljka pridno odpirali vrata cerkve, skrbeli za vse, do onih, ki so začeli včeraj in k tistim, ki bodo začeli danes ali v naslednjih dneh. Marko, kako ste se odločili v vaši župniji, kdaj ste lahko spet videli svoje učice v klopeh, pa čeprav bolj narazen kot sicer?
Ja, mi smo že s svetim Florijanom odprli vrata, tako kot kar je bilo že pričakovano od mnogih tukaj, bom rekel, predvsem zato, ker smo se tako dogovorili skupaj v dekaniji, duhovniki. No? Ni bilo tu zdaj neko solistično dejanje, tudi se mi je zdelo zelo pošteno in pravilno, da se skupaj dogovorimo, da ne bi povzročili, recimo, če bi kakšen od nas pustil cerkev zaprto, ker bi bilo tu bolj primerno, ker ne bi bil še pripravljen, da ne bi potem zdaj imel mogoče sosednji župnik malce več problemov z udeležbo zaradi tega.
Marko, kako je bilo v tistih prvih dneh? Zdaj, vse sorte smo ugibali, si mislili, predvidevali, da bo kar naenkrat gneča, da bo podobno kot v trgovskih centrih, ko komaj čakajo, da se vrata odprejo. Pa do drugih skrbičeš, da starejših ali tistih, ki so malo bolj v skrbeh, tako ali tako ne bo. Kako se je recimo po tej plati udeležbe pokazalo pri vas?
Ma, pri nas udeležba, bom rekel, bila med tednom tako pričakovana. V nedeljo, včeraj, ko smo videli prvič, kako bo zdaj to šlo, pa malo manjša, kot sem pričakoval, povem pošteno. Sem mislil, da vseeno bomo malo več navala. No? Ma zdaj tu ne govorim zdaj o neki kritiki oziroma o razočaranju, ampak tako, no, me je presenetilo, koliko smo recimo še pripravljeni počakati. Mi smo tudi župnijsko mašo še zmeri prenašali preko YouTube-a, tako da smo dali na voljo tudi to možnost ljudem, ki mislijo, da je mogoče ukrep še prezgoden in da mogoče še ni čas za to, da bi se skupaj v zaprtem prostoru še zbirali. Tako da, bom rekel tako, no, pričakovano, mislil sem pa, da bo malo več. No. So pa ljudje, bom rekel, zelo disciplinirani. Mislim, da se pozna vse to ozaveščanje, vse, kar smo se pogovarjali, kar smo slišali o teh ukrepih in tako naprej. Tako da ljudje zelo dosledno izpolnjujejo, no, te ukrepe, ki so jih škofje položili nam na srce, da jih upoštevamo med tem, ko hodimo k maši. Čeprav mnogi mi povejo, no, da recimo jih ne moti razdalja, moti jih pa maska na obrazu, ne, ker to tudi pričakovano sej. Ja. Peti z masko ali pa odgovarjati ni ravno enostavno. Najlažje pod masko je biti tiho. Ne? Maša pa je dialog, ni predstava. Ne?
Marko, ko ste rekli, uporabili ste izraz, bomo videli, kaj bo vse to skupaj prineslo, kako se bo pokazalo in kako se je potem res pokazalo vse to v praksi, od razkuževanja do mask. So potem verniki, vem, niste se zadrževali po maši ob cerkvi, da bi kaj poklepetali, ampak ste kakšne odmeve dobili?
Tako, mislim, ko so prišli bravci in tako, smo se malo pogovorili, ne, ali pa tako, mislim, sej na primerni razdali zunaj, v bistvu,
tako, ja.
Se lahko pogovarjamo, ne, tako da, Malo smo po maši s kakšnim res od mimoidočih, ki se je odpravljal domov, smo malo se pogovarjali, kako se jim to zdi. Eni so pač rekli tudi, da so zelo veseli, da se je to spet zgodilo, in recimo so rekli, da v katerikoli uri bi prišli, ker se jim zdi to toliko lepo, da se spet da priti k maši. Drugi spet so rekli, da je, kot sem rekel, da jih maska precej moti, da težko dogovarjajo, da težko sodelujejo, da so mal jih raztresa, no, vse skupaj. Drugi pa so tudi taki, ki so rekli, v redu je, tako kot je, ni problema, se držimo. Tudi naša cerkev je primerno velika, tako da med tednom posebno ni velikega problema biti na razdalji,
Ali
primerno.
ob nedeljah imate kakšno možnost maševati zunaj? Ste razmišljali o tem?
Mi imamo, ja, tukaj je župnijski park, tako da zdaj zaenkrat ob tej udeležbi zaenkrat ni potrebno niti, no. Zdaj računam pa, da recimo na Binkošti 31. maja, če še ne bo stvar dosti bolj, bom rekel, pod kakšnim, da bo malo boljše, no, bomo verjetno naredili kar zunaj, ja, ker takrat smo nameravali zaključiti veroučno leto, tako da sklepam, da bomo takrat imeli kar zunaj, ker tudi, bom rekel, sicer je naša cerkev in ta park ob prometni cesti, ampak ob nedeljah je ponavadi vse skupaj malo bolj mirno, tako da takrat mislim, da bi šlo
Bi
tudi
šlo.
zunaj imeti mašo, ja.
Tako bi se dalo. Marko Rijevec je naš gost, naš sogovornik v svetovalnici danes. Slišali ste, želeli sva se zdaj na začetku dotakniti teh konkretnih navodil v teh časih za zdaj obisk svetih maš. Bi pa, Marko, zdaj le malo odjadral od te teme k pogledu prav k vam. Mi smo se v mnogih naših oddajah, vse od oddaj za življenje ob sobotah pa do naših pogovorov v svetovalnicah in ostalih oddaj rubrik, dotikali vernikov, tega, kako doživljamo ta korona čas, kaj bo to pustilo v nas, kaj bi to lahko pomenilo za spremembe v družbi. Mene pa zanima, kako ste pa vi kot duhovnik, kot pastir pogrešali to, oziroma kaj pogrešali, kako doživljali to samo karanteno ali drugače, če zdaj pogledamo nazaj, kaj po vaše, Marko, bo tako največje spoznanje, ki bo ostalo v vas po minulih tednih?
Zelo zanimivo. Je bila ta beseda pogrešati kar primerna, se mi zdi. Jaz že prej sem vedel, ko sem podobno situacijo doživljal v Rimu, ko sem bil na študiju, sem ugotovil to, da je ena od bistvenih stvari, ki meni osebno tudi za življenje, ne samo kot duhovniku, manjka so ljudje. Jaz pač sem ugotovil sam pri sebi, da izredno uživam, ko delam z ljudmi, in da meni ta stik z ljudmi in da se pogovarjamo, da smo, ne vem, skupaj tudi, mi zelo manjka, no. Tu sem videl takoj, tudi že v prvih dneh, ko se je karantena začela, dobro, da so tukaj v župniji skupaj z vikarjem, tako da, bom rekel, sva si vsaj malo lahko prenašala tudi to breme in pogrešanje drug na drugega. Ker drugače se mi zdi, da bi precej težko preživel ta čas, ker se mi zdi tudi, ne vem, da je socialni stiki, da so ena od bistvenih stvari, ki jih ljudje potrebujemo. Se tu v bistvu smo zdaj opazili verjetno prav vsi. In upam, da, no, da bomo iz tega potegnili nekaj dobrega in da bomo videli, da je tu zelo pomembna stvar, da v bistvu si moramo vzeti čas za to, da smo skupaj, da delo mogoče in zaslužek in vse ostale stvari, ki smo jih šteli kot nekaj prvega v našem življenju, mogoče niti niso toliko pomembne. Smo znali preživeti zdaj mesec in pol brez tega. Težko pa, in to čutim verjetno ne samo jaz, ampak tudi vsi ostali, preživimo brez tega, da se srečamo, da se pogovorimo, da si izmenjamo tudi kakšno bolečino, tudi kakšno skrb in tako naprej, da je težko v bistvu take stvari, skrbi in druge stvari nositi sam. Da je to nekaj, kar, da smo mi skupaj, da ti naši stiki, da je to nekaj, kar nujno potrebujemo. To meni najbolj ostaja iz tega časa.
Se mi zdi, da smo vsi skupaj spoznali tudi, koliko dobrih plati res prinaša tudi sodobna tehnologija, ne? Splet z vsemi možnostmi pogovorov, povezav teh skupin, da pa to nikakor ne nadomesti osebnega stika.
Ja, to je res. Tudi recimo, vsaj za veliko noč sva se tukaj z vikarjem odločila, da bomo vsaj en majhen stik poskušali vzpostaviti z našimi verniki, in smo potem naredili tako, bom rekel, avtomobilsko procesijo z najsvetejšim. po župniji in smo res obredili po vseh kotičkih, od konca vigilije do, mislim, da čez polnoči šlo, ko smo se vozili okrog, pa srečevali ljudi na oknih ali pa so prišli pred svojo hišo, recimo.
Ja.
In to, kar se je tam dogajalo, meni je bilo nekaj pretresljivega, mislim, zelo ganljivega. Ljudje so mahali, so bili z lučkami, so poklikovali, so, nekateri so celo jokali od veselja. To je nekaj, kar ti da tudi, bom rekel, en zanos, da stvari, ki se dogajajo tudi tukaj v cerkvi, niso samo predstava, da se dejansko nekaj dogaja tudi z ljudmi, da je nekaj duhovnega v nas vendarle, ne, resnično. Ne samo, da si mi nekaj domišljamo, da je to en tak naš nedeljski krožek, da je to nekaj, ena plat, ki jo mi kot cerkev, ki je v bistvu skupnost, ne, v svoji osnovi res potrebujemo in da potrebujemo tudi ta srečanja z zakramentalnim Jezusom, bom rekel. Meni me je tu res ganilo, no.
Gospod Marko Rijevec, zdi se mi, da je ta čas pokazal tudi, kako so stvari lahko subjektivne ali pa kako se da vse skupaj premakniti, kaj vse lahko umanka od tistega, kar načrtujemo, kar vemo, smo si kar mislili, da bo prišlo. Zdaj le mislim recimo na vse slovesnosti ob podelitvi zakramentov. V mnogih župnijah niso mogli speljati seveda prvih svetih obhajil, pa slovesnosti biram. Spoznali smo, da nič ni tako zelo gotovega, zacementiranega, češ, kaj bi bilo, ne, v prejšnjih časih pred temi tedni karantene, bog ne daj, da bi kdo potem še predstavil kakšne datume, ki so bili tukaj že, ne vem, eno leto. Zdaj se pa vse to nekako dalo.
Ja, mislim, da se zdaj, da razumemo stvari malo manj samoumevne, no, tudi tu je ena od prednosti teh stvari. In ko se zavedamo, da stvari niso samoumevne, smo dosti bolj hvaležni za nje. Ne?
Ja.
Hvaležnost je pa zame ena najbolj plemenitih vrednot, ki jih moramo gojiti sploh vsi ljudje, ne pa samo verniki. Ne?
Marko, kako boste pa kot župnik zvozili zdaj vse te spremembe urnikov, od tega, da je seveda odpadel verouk, tako kot pouk v šolah, pa od zamikov tega, kar sem zdaj omenil, vseh zunanjih slovesnosti. Še dodatno vprašanje, jaz sem iskreno mislil, sam pri sebi sem razmišljal, da verjetno letos niti ne bo prišlo do menjave vas župnikov, duhovnikov po župnijah, ampak zdaj slišim, da to bo, ampak stvari so bile pa, lahko rečeva, nedokončane zdaj pod eno komando, pa bo prišla druga.
Ja, mislim, jaz gledam na te stvari malo manj šolsko, bom rekel
ja.
Tako, se predvsem na verouk. No, zame verouk ni neka snov, ki moramo zdaj obdelati in da bomo zdaj rekli, ok, imamo kljukce, imamo ocene. Meni se zdi, da je bistveno za verouk tu, da se mi srečamo in se ob nekih določenih vprašanjih ali pa recimo ob temah, ki zadevajo našo vero, razmišljamo, se pogovarjamo, debatiramo, zato da to osvojimo kot kar nekaj osebnega. Ne? Mislim, se, če smo prav pošteni, ena ura na teden je v bistvu zelo malo, da bi zdaj se nekaj učili. Ne? Bolj je v spredju zame to, da se mi dobimo skupaj in razumemo kot skupnost. Ne? Tu je ena taka mala župnija verouk, ne? Isto starih otrok, ki vsak zase naredi na svojo pot skupaj s svojimi vrstniki, na poti vere. Ne. Zdaj, ravno zato, jaz niti ne gledam tako strašno tragično na to, da zdaj veruka ne bo več do konca leta, ker pravzaprav, veste, kar smo naredili, smo naredili. In zdaj, očitno se je pot, ki bi jo prehodili mi v župniji, prestavila na družino in tam se zdaj dogaja ta pot. Zdaj, kaj se dogaja, nimam pojma. Ne. Mi smo poskušali sicer s kakšnimi predlogi, ki smo jih predstavili na župnijski spletni strani, smo dali tudi kakšen predlog, kako lahko se kateheza oblikuje doma, ampak vse to je prepuščeno več ali manj staršem, ne? Koliko se njim zdi pomembno, da z otroki to naredijo. V vsakem primeru bomo s potjo nadaljevali, ne? Pač pa drugo leto. Sej življenje, bom rekel, je dolga stvar in mislim, da v življenju je treba narediti pot. Ne smemo si misliti, da z veroukom, zdaj ko mi naredimo, ne vem, deveti razred verouka, da te zdaj smo diplomirali iz vere, ni treba nobene stvari več narediti.
Ja, gotovo, ja. Vse življenjski proces pravijo temu.
Ja.
Marko, osebno vprašanje, če bi bili recimo na tem, prav nič ne vem, kaj se dogaja, ampak na tem, da bi čakali avgust in recimo pot v kako drugo župnijo, a se vam zdi to primeren čas ali morda zdaj ob vseh teh ukrepih, ob vsem, kar je zastalo, ostalo, kar se je spremenilo, to drugače, kot je bilo lani ali kot bo prihodnje leto, recimo?
Mal drugače je, zato ker se mi zdi, da se eno človek hrepa ni po tem, da bi dokončal eno stvar, mislim, vsaj v takem smislu, da se recimo tudi normalno, na normalen način poslovimo,
ja.
Da imamo priložnost, da si damo roko, kar zdaj vemo, da ni lih najbolj priporočljivo oziroma odsvetovano. Tudi tako, no, da človek ne vem, pride v neko okolje brez strahu, ker že tako ga imaš predvsej, no? Ko prideš v neko novo okolje, ne veš točno, na kaj bi se oprijel, na koga bi lahko računal, kdo je rekel, nekdo, ki te izkorišča, kdo je nekdo, ki ti res želi dobro, ker so ljudje taki in drugačni, ne, budemo pošteni.
Ja, seveda.
Ja, tako da, mislim, ker je to novost na novost, ne vem, če je glih tudi dobro, no, ma. Zdaj bom rekel, računam na modrost naših škofov in tudi mogoče na to, da se bodo čez poletje stvari mogoče pa nekoliko bolj normalizirale.
Tako. Mi dva zdaj le ob 8 in 17 minut vabiva k sodelovanju tudi naše poslušalke, poslušalce. Če ste imeli sami kakšno izkušnjo zdaj v teh minulih dneh ali včerajšnji nedelji prav posebej, ko je na Gospodov dan tudi vaša župnijska cerkev na široko znova odprla vrata, no ja, na široko, malo manj široko kot sicer, že zaradi prostora, ki je zdaj omejen in drugače razporejen, v vseh cerkvah po pravilih, potem bomo veseli vašega odmeva. Če imate kakšno vprašanje tudi za našega sogovornika, v svetovalnici je z nami idrijski župnik, gospod Marko Rijevec, tudi toplo dobrodošli. Marko, če bi pogledali zdaj na vse tisto, kar je na tablicah pred cerkvami, kar nas opozarja na to, da si nadenemo zaščitno masko, da si razkužimo roke, da ob vstopu še vedno spoštljivo pokleknemo, se pokrižimo. Skratka, so stvari, ki nas motijo. Omenili smo že, da ste rekli, da so mnogi rekli, da so maske tiste, ki so motile vernike. Kaj pa vas kot duhovnika pri opravljanju Božje službe, vodenju bogoslužja, kaj vas je recimo zdaj v teh dneh motilo ali pa česa ste se bali, kaj vam je šlo, a sploh smem reči, na živce pri takem delu?
Ja, najbolj, mislim, vseeno, kljub vsemu, kar se zdaj dogaja s temi ukrepi, sem bil vesel, da je bila spet nekdo spet v cerkvi, no, ko smo imeli mašo, ker pred prazno cerkvijo maševat je tako, no, bom rekel,
ja.
Zelo čudno, še bolj, kakor tako, kakor zdaj. Zdaj pa bom rekel tako, me malo moti edino to, ugotovil sem eno zelo zanimivo stvar. Najprej sem mislil, da se človeka spozna po očeh, ma zdaj vidim, da se človeka vidi bolj po ustih.
A res? Ste imeli
ja.
Težave, niste vedeli, kdo je tak je pred vami, recimo?
Tudi, mislim, da čustva ful izražamo, no,
ja.
Z usti, dosti bolj kukor z očmi. Tako da bom rekel tako, predvsem včeraj pri pridigi, sem imel malo probleme opaziti, kako se ljudje odzivajo na to, kar povem. Ne, ker, zelo zanimivo, nisem nikoli tega razmišljal, ampak zdaj sem pa res videl, ne, da dejansko veliko pokažemo z usti, ali se malo nasmehnemo, se malo nakremžimo, ali smo ravnodušni, tu pa vse pokažejo usta, ne pa oči, ne?
Ja, no, vse to se bo pač kaže, treba navaditi in so stvari, ki jih bomo na novo spoznavali. Marko, zdaj je z nami poslušalka Jožica iz Dolenske, ki jo prav lepo v imenu obeh pozdravljam. Dobro jutro.
Dobro jutro obema.
Gospa Jožica, imate kakšno vprašanje, mnenje, povejte.
Ja, mnenje imam glede verovka in poučevanje verovka. Meni se tudi zdi pametno, da se pač učenci srečajo z najprej veruku in da ni toliko važno za moje, po moje vprašanja in odgovor in tako naprej, ampak sam res smisel in vere in pogovarjanje o veri ne pa toliko naštrevanje teh raznih vprašanj in odgovorov. To se bojo že lahko naučili. Bolje je važno, da oni spoznajo vero kot tako nekako. Tako nekako. Hvala ja. Lepa.
Hvala lepa tudi vam, Jožica. Hvala lepa, srečno, lepo zdrav na Dolenjsko. Marko, tega sva se že prej dotaknila, ne, ko ste sami rekli, da je to pravzaprav proces, ki traja, zdaj če rečeva vzgoja in izobraževanje, da gre bolj za tisti prvi del, kot za same številke ali ocene ne, v takih ali drugačnih
Mislim, se ne da bi se... Da se ne bi razumeli narobe, ne? Meni se je tudi pomembno, da otrok se nauči kakšno molitev.
Seveda.
Ker molitev, recimo obrazci, na katere se dosti krat spotikamo, tudi ko rečemo, ah, se niso potrebni. Tudi obrazci so potrebni, ne? Ker tu je molitev skupnosti. Ne moramo vsak moliti s svojimi besedami, kadar smo skupaj. Ne? Takrat rabimo obrazce. Zato se mi zdi tudi tu pomembno, ampak ni pa tu najbolj bistveno. No.
Tako, oboje, ampak v pravi meri, tako, z enim razsodnim pogledom. Zdaj lepo zdravljamo še Darka, tudi iz Dolenjske. Lep dobro dan, Darko.
Dobro jutro, Darko Župnija Žalna.
Dobro jutro.
Vete, ko sem jaz gorastil, ne, in ko je bil gospod Janez Janša sosed pa sošolec, takrat smo se vsi svetem obhajilo. Prvemu smo šli vseh maši hodili razen ene, ki je bila od učiteljna hčerka, od v bistvu od ravnatelja, ki ni smela, pa bi tudi ona. Danes jih je samo še 10 v Žalni, ampak če me gospoda veda, kakšno rešitev, gospod Primorske in gospod Jure, ki je čudovit, ki vse dela z ljubeznijo, ga moram malo pohvaliti.
Darko, hvala lepa, pravi za ta odgovor bo pa Marko.
Kako bi to zdaj ljudje spravili mladino deblevirni?
Ja.
Isto je pri mojih otrocih, isto že pri mojih vnukih. In če je sveta maša vrhunec vere, in se nobene nedelje ne spustim, kako bi te ta mlade za to navdušil?
Ja, Darko bo vprašala mladega duhovnika, župnik Idrijski je z nami danes. Marko, tole je res izziv, seveda, ki je tukaj verjetno vse čase. Nam, ki zdaj živimo v tem času, se nam zdaj zdi zelo aktualen. Kaj z mladino, se vem, recepta zdaj le v tudi 8 minutah, če jih nameni v temu, ne bova mogla povsem izčistiti, ampak kakšen je pa res vaš pogled k temu, če rečem, osipu s pogledom na minula desetletja?
Ja, mislim, da to je vprašanje za $1 milijon, kako bi rekli. No. Jaz imam preprosto filozofijo v tem, no, da naredimo vero spet življenjsko. Posledica tega bo potem, da človek se bo zavedel, da recimo potrebuje mašo kot en način stika z Bogom, kot en način tudi, bom rekel, osebne umiritve in pogleda vase. Meni se zdi, da če človek razmišlja, zame tu prva stvar, no? Če človek razmišlja, bo sam pri sebi opazil, da nekaj takega potrebuje. Zdaj, ali bo tu opazil v mladih letih ali malo starejših, tu v bistvu niti ni odvisno toliko od nas, kakor od njega samega in od njihove osebne zrelosti. Ma, zame je lih tu eno pomembno, da se vera ne jemlje kakor rekel, neki krožek, ampak kukor nekaj življenjske. Se pravi, nekaj, kar jaz potrebujem, ne samo v cerkvi, ampak v trgovini, v avtu, v šoli, v kuhni naši doma, za mizo in tako naprej. Ne? Kadar bomo prinesli vero, bom rekel, kukor nekaj, kar jaz nujno rabim za življenje, potem se mi zdi, da bomo razumeli tudi, da potrebujemo mašo za to, da tu vero živimo, da se malo okrepimo in da imamo s tem moč za cel teden, ki nas čaka. Ampak se pravim, tu mora prodreti globoko v nas in zastopiti. Je tu precej težko, še posebej, ko si mlad in ko so kakšne zahteve nerazumne in tudi takrat, ko se moraš mal tudi, bom rekel, iz principa upirati, ker moraš postaviti samega sebe na lastne noge.
So pa tukaj družine spet, ne? Tiste glavne, ki mora to breme nositi, pa verjetno lahko upozoriva tudi na zgled, ki tukaj pač šteje več kot 1000 besed, tistih, ki pripeljajo otroke v cerko in jih pridejo iskati.
Tudi, ja, pa tudi, mislim, ja, predvsem na nas, ki smo, bom rekel, odrasli ljudje,
tako.
Ki moramo pokazati vsakemu otroku in vsakemu mlademu, da vera nam nekaj pomeni, da je tu nekaj ščesar res črpam moč za življenje in tudi veselje, ki jih mogoče ga pri nas kristijanih malo manjka, no? Osebno, moje osebno mnenje.
Marko, ko sem razmišljal o današnjem pogovoru, sem se skušal tudi malo priparaviti, pa sem malo posrfal, pravimo, ne po svetovnem spletu, in prišel na vprašanja, če se zdaj vrnem k temi, ki naju je pripeljala skupaj, na vprašanja, ki so jih zastavili in so jih potem objavili tudi na spletni strani družine, v povezavi z novimi pravili, in eno od vprašanj, eno od mnenj, iz katerega je izhajalo vprašanje, je bilo, najstniki nočejo slišati o tem, da bi morali nositi maske, povedo, da k maši ne gredo, če morajo iti z masko. A ste se sami srečali s kakim takim, če rečem, mehkim uporom mladine, ki zdaj po eni strani razmišljam, verjetno v lokal, če bo treba, bo z masko šla pa v trgovino, za cerko bodo pa rekli, a ne, 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 bo pa še naprej po televiziji gledal.
Ja, mislim, jaz, mladih je bilo ful malo, no, včeraj, tako da zdaj, verjetno je nekaj takega. Ja. Zdaj osebno, no, tistimi, ki so pač bili tukaj, očitno jih maska ni motila toliko, no, kot sem videl, ker so imeli vsi gor. Bi pa rekel, da mogoče res, ja, se tu je mogoče tudi eden od takih primernih zdaj izgovorov za en tak dober upor. Nočem zdaj reči, da so zdaj iz principa samo, verjamem tudi, da je mogoče za koga malo nadležno in da dokler ni res treba, ne, dokler se bo dalo, da se mogoče tudi zaradi tega nobeden ne bo prav pretirano pohitev s tem. No?
Marko, smo bili verniki, ker ste imeli tak občutek zdaj, ne, da zatožite vaše farane, ampak seveda iz osebne izkušnje lahko samo odgovorite. A smo bili kaj nerodni v vrstah pred obhajilom? A se je poznala kakšna huda zadrega, kako z masko, kdaj masko gor, kdaj masko dol, kako obhajilo potem prejeti, preprejeti, a smo bili kaj štorasti?
Niti ne, zato ker mi smo se odločili za en tak malo spremembo, no, v tem, kdaj je imeti obhajilo. Mi smo dali obhajilo na koncu maše, se pravi po blagoslovu, ne? Ker je priporočljivo tako že tudi od strokovnjakov, da se maske, ko se enkrat sname, ne nadeva več na obraz. Zato smo rekli, najboljše tako, da naredimo obhajilo na koncu maše in preden prideš v obhajilu, masko snameš, normalno pospraviš ali držiš v drugi roki in potem prejmeš obhajilo in potem se kar odpraviš iz cerkve, tako da maske ni potrebno več dajati nazaj na obraz, kar je dosti lažje tudi za vse ljudi, ne? Ker potem se ni treba s tem rekel, matrati, kako bomo zdaj gor ali pa dol ali pa to. In se je izkazalo za kar v redu, no? Zato ker mislim, noben ni imel problema na jaz, nekakšen drugi primaši, tako da bomo zdaj zaenkrat s tem mi kar nadaljevali, kar se mi zdi, da je v redu. Če kakšen želi, še zmer lahko se, ne vem, malo ustavi, ker je cirko takrat pa bolj ali manj že prazna, ne, kadar,
Ja, je drugače kot vmes, ja, seveda.
Ja,
zdaj, zdaj v naši družbi, v svetovalnici, pozdravljamo še gospod Slavico, ki nas je poklicala z Mirne. Dobro jutro.
Dobar dan, iz Mirna, prosim.
Iz Mira, tako, ja, dobro, no, se upravičujem, drug konec, ja.
Pozdravljena oba. Jaz bom povedala tako, da sem vas z veseljem poslušala, zdaj oba. Tudi rada preberem od gospoda Marka svoje prispevke o ognjišču ali v družini. In moram reči, da pri nas smo kar dobro sprejeli majhna skupina. Čeprav je bila cirkus zaprta, se nas je zbirala tudi med karanteno tako, da smo molili v cirkvi skupaj z gospodom župnikom, razdeljeni pač po klopeh, nas ni bilo dosti, bili smo pa vztrajni. Molili smo rožni venec, na koncu še litanije in tako, da smo bili prav, mislim, da smo bogato doživeli tudi to skrivnost te karantene, da smo malo drugače doživljali to vse naše razmišljanje o viri, o cirkvi, o vsem, kar nas lahko doleti. In sem prav hvaležna našemu gospodu župniku Robertu, da nas je tako spremljal med tem časom. In tudi, ko smo prišli uradno k maši, ne, moram reči, da ni bilo nobenih nezadrehe, mislim, med nami, ki smo bili, ker nas je bilo na začetku bolj malo med tednom, bili smo pa vztrajni. In tudi včeraj se mi zdi, ko smo imeli prvo mašo, da ni bilo nikakršnih dosti problemov, ni delo nobeden. Mislim, da ne. In z maskami, seveda, starejši, tisti, ki imajo očala na sebi, ne, seveda, jih je malo nahajalo, ker se je zamahlilo, tako to verjamem. Mene osebno, me ni motlo, ni bilo problema, molila sem tudi močno na glas, z mojim lasom rožni venec, ker smo desetka molili in tudi, ko smo imeli zdaj šmarnice, moram reči vsa zahvala našemu župniku in vsem tistim, ki smo se zbirali prav lepo pošteno.
Slavica, hvala lepa za vaš klic. Srečno, lepo zdrav.
Srečno vsem.
Nasvidenje. Marko, zdaj ne bova končala, ne zmislil na to, kako je bilo prav zbirati se v tistih tednih, pa koliko ne, pa kako je spravili, ampak bi se jaz zdaj raje naslonil za konec. Prav je tako na to moč molitve, na katero je Slavica tudi opozorila. Tudi v župnijah vem, kjer se niso zbirali ne na tak, ne drugačen način, vem, je bila molitev tista, ki nas je povezovala nadaljavo in je tukaj se mi zdi pa res pokazala moč.
Mislim, da res. Tudi smo razumeli, v čem pravzaprav je naša moč kristijanov, da imamo pravzaprav ob sebi Gospoda, ki nas spremlja, tudi v takih časih, ne, ki nam daje, bom rekel, poguma. Meni se zdi pa še ena stvar zelo pomembna. No? Se mi zdi, kljub vsemu, no, kakor, če pustimo zdaj komentiranje tega ob strani, se mi zdi, da je v nas duhovnikih dozorela ena misel, no, in sicer, da smo končno tudi mi tisti, ki moramo iskati poti do ljudi in ne samo čakati, da bo ljudi do nas prišli. Ne? In tu se mi zdi tudi en takih, no, zdaj sem se spomnil, da je tu en tak sad te naše karantene. Da smo poiskali možnosti, ki so bile pač v tako zmanjšenem obsegu možne. Ne? In se mi zdi tu en izraz tudi ljubezni, no, da se išče poti do ljudi in kako se povezati med sabo, tudi če ne smemo biti fizično skupaj.
Gotovo. Marko, lepa misel za konec je bila tole iskrena. Hvala lepa za sodelovanje v današnji svetovalnici, ki je vsaj meni tudi v studiju minila, kot bi ne, mignil res 1, 2, 3, pa še in še je tem, ki se jih nisva dotaknila, da bi bili pri tem iskanju uspešni, da bi prinašalo veselje zdaj tudi vse, kar je pred nami v teh naslednjih mesecih vam in vsem vašim v župniji. Marko, hvala lepa za današnji pogovor in res vse dobro v Idrijo.
Hvala tudi vam, tudi zato, ker tudi vi iščete poti in nam pomagate, da pridemo bližje, tudi če ne moramo biti fizično skupaj.
Hvala lepa, Marko Rijevec, srečno in lep dan še naprej.
Enako, hvala.
Nasvidenje, z Bogom. Toliko za danes v svetovalnici, tudi vsem vam, ki ste poslušali in sodelovali, iskrena hvala lepa, vse dobro, ohranite tisto, kar je dobrega, pustil ta čas, ki je za nami in res. Hvala za pozornost v tem delu našega radijskega ponedeljkovega jutra.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.